Dobrý večer vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Už v priebehu minulého roka sme vám v rámci relácie História a my predstavili osudy niekoľkých kňazov, ktorí aj v ťažkých 50. rokoch 20. storočia zostali verní grécko-katolíckej cirkvi. Dnes by sme vám chceli priblížiť život ďalších osobností, ktorých režim nezlomil. Opäť by som u nás veľmi rada privítala nášho hostia, autora kníh Zostali verní, prešovského arcibiskupa, metropolitu Jána Babiaka. Vitajte u nás v Košickom štúdiu. Požehnaný večer.
Ďakujem pekne. Srdečne pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Aj vy, vážení poslucháči, sa môžete zapojiť do dnešnej diskusie, a to predovšetkým spomienkami na kňazov, ktorí v tomto období trpeli. Prípadne nám môžete poslať aj svoju otázku. K dispozícii je vám číslo 0914 186 229, kam môžete posielať SMS-ky. Za mixážnym pultom je technik Robert Majdák, hudbu vyberá hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Otec arcibiskup, našim poslucháčom sme priblížili už osudy viacerých kňazov, ktorí zostali verní grécko-katolíckej cirkvi. Skúsime z toho množstva rôznych dramatických osudov, ktoré ste spísali do knihy Zostali verní, vybrať ďalšie osobnosti?
Áno, tak dnes som si pripravil teda štyroch. Neviem, či sa mi podarí všetkých predstaviť, ale ide o redemptoristu Štefana Lazora. Potom o doktora teológie Mirona Podhajeckého, univerzitného profesora doktora Mikuláša Rusnáka a kaplana zhumeného Mikuláša Avrela Kresteného. Dúfam, že vyjde mi na všetkých troch, a keď nie, tak aspoň, teda na všetkých štyroch, a keď nie, tak aspoň na tých troch. Tak skúsim teraz ten Štefan Lazor, redemptorista. Osobne som ho poznal, takže veľmi sa mi ľahko aj o ňom písalo, aj iste bude aj hovoriť. Pochádzal zo Šarického Jastrabia. Otcovia Františkani tam konali misie, a teda otcovia redemptoristi, nie Františkani, pardon, a prišli aj do toho Šarického Jastrabia, teda v okolí konali a prišli aj do Jastrabia, a zúčastnil sa aj 13-ročný Štefan. Počas misií jedného večera oslovil otca: Otec, poď so mnou k otcom misionárom, ja chcem byť tiež takým misionárom ako oni. Otec namietal, je neskoro večer, otcovia sú unavení. Ale chlapec sa nenechal odradiť. A redemptoristi Štefanovú túžbu a prianie vzali na vedomie. Prisľúbili, že ho pozvú na pohovor do svojho kláštora do Stropkova. Stalo sa to, pohovor dopadol výborne a zároveň dostal aj žiadosť o prijatie do juvenátu do redemptoristov v Libejovičach v Čechách. A tak Štefan odcestoval tam, keď nevlastná matka poznamenala, že štúdium bude drahé, že nezvládnu to, tak otec ju ukľudnil, pán Boh nám pomôže, keď on volá, určite aj pomôže. Teda, jak zmyšľali tí ľudia niekedy, nie? Tak s veľkou dôverou, a toto chýba aj teda mnohým ľuďom dnes. Teda kolískou Lazorovej rodiny bola obec na Hornom Šariši, Šariské Jastrabie. Štefanov príchod na svet v roku 1913 už vítali šiesti bratia a jedna sestra. Matka s veľkými ťažkosťami prináša na svet svoje posledné dieťa, Štefana. Od pôrodu veľmi trpela a o 4 roky aj zomrela. Potom pri všeobecnej mobilizácii na začiatku prvej svetovej vojny otec a dvaja najstarší synovia odišli na front. A o ťažko chorú matku a piatich súrodencov sa starala 14-ročná dcéra. Rodina aj úrady sa dlho dožadovali prepustenia otca z vojny, ale márne. No napokon sa teda vrátil, ale iba niekoľko dní pred matkinou smrťou. No a na rodinu doliehali rana za ranou. Hlad, chudoba, hynul statok. Deti zaháňali hlad aj mladým jahodovým, malinovým či bukovým listím. Dobrý a starostlivý otec si nezúfal. Aj keď sa druhýkrát oženil, bieda ho vyhnala trikrát do Ameriky, aby zarobil na kúsok chleba. Prvé duchovné cvičenia urobil si Štefan s takým veľkým oduševnením a zanechali v ňom veľmi veľkú radosť. A po tých duchovných cvičeniach si myslel, že jeho život bol veľmi plytký, neužitočný a hriešný. Aj malé priestupky v minulosti považoval za ťažké hriechy. Ale nezmalomyselnil. Svoje tajomstvá a problémy odkrýval spovedníkovým. V druhom ročníku gymnázia sa Štefanovi pod pravým kolenom objavil rozsiahlý zápal, z ktorého vytekalo veľké množstvo hnisu. Liečba bola neúspešná. O rok začal podobný zapalový proces na palci pravej nohy. Diagnostika znela tuberkulóza. Istý juvenista s podobným ochorením po mesiaci zomrel. Na konci tretieho ročníka vzniklo tretie ložisko a hnisanie v kostiach pravého lakťa. Lekári v Českých Budejoviciach si s ním nevedeli rady. Bol prepustený domov. Na Košickej klinike mu amputovali palec na pravej nohe a všetky tri ložiska začali ožarovať rentgenom. Po 5 týždňoch ho s nohou v sádre prepustili domov, ale po 3 mesiacoch sa cítil Štefan celkom zdravý. A vtedy sa mu snívalo, že ho viedli dvaja sprievodcovia a zastali nad hrozostrašnou priepasťou a zdesený z toho výjavu prosil, aby ho nevrhali do priepasti a sľúbil, že sa polepší, že bude svedomitý v modlitbách a tak ďalej. A keď sa prebudil, bol nesmierne šťastný, že to bol iba sen. Videl to malé napomenutie a výzvu k pokániu. Pohrúžil sa do spomienok na život v juvenáte, na chlapcov, na dobrých a starostlivých otcov, profesorov a rozhodol sa, že napíše chlapcom list. A opísal svoju beznadejnú situáciu, povzbudil ich ku vďačnosti za milosť povolania a priznal sa, ako veľmi túži po kňazstve, ale nedostatok peňazí a veľká bieda doma mu bráni žiadať o znovu prijatie, i keď je už zdravý. List v juvenáte koloval z ruk do ruk. Čítali ho otec, rektor, predstavený. A v zápäti prišiel z juvenátu list so zloženkou 500 korún na cestu do Libejovic a pozvanie s uistením, že štúdium bude mať zadarmo. ťažko bolo vyjadriť Štefanové dojatie aj teda nad toľkou veľkorysosťou vedenia Juvenátu. Teda, vrátil sa, doštudoval a bol vysvetený za kňaza reholného v súkromnej kaplnke otca biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Kňazské svetenie len za účasti otca a dvoch súrodencov a taktiež bola podobná aj primičná sveta liturgia, ktorá bola v kláštornej kaplnke v Michalovciach. V marci 1950, teda potom bol katechetom na piatich školách v Michalovciach. No ale v marci 1950 najvyšší súd v Prahe jednoducho zneplatnil všetky tie procesy a bol znova otec Lázor súdený v neprítomnosti a odsúdený na 3 roky. Potom bol uväznený v Jihlave a prevezený do Chebu. Teda o rok bol omylom prepustený, ale na základe udania teda veriacich pravoslavných v Topoľanoch bol znovu zaistený a eskortovaný do Chebu na pôvodné do väzenia. Po zvolení Antonína Zapotockého za prezidenta bol prepustený na amnestiu o 1 rok a 28 dní skôr, než teda by odsedel tie 3 roky. No ale na slobode bol iba do 1. decembra 1955, lebo ho zastihol iný zatýkač. Polícia sledovala jeho činnosť a teda zhodnotili, že je nebezpečný, že je veľmi aktívny a tak vlastne dostal sa do väzenia v Prešove. Výsluchy končili nad ránom, vyšetrovatelia sa striedali, boli veľmi hrubí, ponižovali, vyhražali sa, vynúcovali priznanie, udierali mu hlavu o mur. Po raňajkách mal iba krátky odpočinok a potom si nesmel ani ľahnuť, iba sadnúť, iba chodiť. A po 3 mesiacoch bol prevezený do Košíc a v júni 1956 znova do Prahy, do Ruzine. A potom bol odsúdený na 4 roky spolu s otcom Ľavincom, otcom Cyrilom Zakopalom, otcom Bačinským, otcom Majovským a tak ďalej. Po prepustení z väzenia v 59. roku až do roku 1968 už pracoval v Ružomberku v betonárni, v sklade nábytku a v bavlnárskych závodoch ako mazač strojov. No a na konci roku 63 otec Lázor cítil, že sa už môže akosi otvorenejšie rozprávať i na verejnosti a preto zvolil inú taktiku. Udrel na inú strunu, začal písať. Písať na najvyššie miesta. Obsah listov bol podobný a poukazoval na jedno. Na grécko-katolíckej cirkvi bol spáchaný zločin a spôsobená veľká a rozsiahla krivda 100 000 veriacich, ktorí toľko trpeli v druhej svetovej vojne a tým ľuďom teraz bola vzatá viera a násilne boli začlenení do pravoslavnej cirkvi. Biskupov a kňazov uväznili alebo vyviesli s rodinami do Čiech na manuálne práce. Štátna bezpečnosť terorizovala ľud a ak si pomohli ilegálne grécko-katolíckym kňazom, teda kto si, ak im pomohli ilegálne, bol za to trestný čin. Teda na toto všetko poukazoval v týchto listoch. A dali mu na vedomie, že sa to všetko začne riešiť. Inokedy ho zastrašovali a hrozili mu, že ak neprestanete poburovať ľudí, dáme vás znova zavrieť. A Lázor hovoril, nestrašte, väzenia sa nebojím, už som dvakrát tam bol, kefku na zuby, pastu a utierak a 500 korún mám stále so sebou na cestách. Krivdy, ktoré ste spáchali na nevinnom ľude, musíte napraviť, vrátiť grécko-katolíckej cirkvi slobodu biskupov, kňazov a majenok. Budem spokojný až vtedy, keď naša cirkev bude mať slobodu. Teda bol veľmi odvážny. A v prvom štvrtroku v roku 1968 komunistická strana Slovenska požiadala predstavníctvo vlády, aby bola obnovená činnosť grécko-katolíckej cirkvi. A skutočne dňa 14. júna 1968 bola oficiálne obnovená činnosť grécko-katolíckej cirkvi. No a otec Lázor s pocitom zadozučinia poznamenal najšťastnejší rok môjho života. Bol veľmi horlivý a aktívny pri prekladoch liturgie hodín, ktoré potom vydali neskôr redemptoristi také hrubé modlitebné knihy, Utiereň, Večiereň a tak. A často prispieval tiež svojimi článkami do ich časopisu, do Misionára. No, napokon čas sa naplnil, sviečka dohorela, zomrel po krátkej chorobe v Michalovciach 15. októbra 1996 v 83. roku života a je pochovaný v Michalovskej hrobke redemptoristov. Keď si tak reflexne pozriem teda na tie moje spomienky s otcom Štefanom Lázorom, tak je mi tak dobre pri srdci, pretože bol veľmi vždy taký jemný, pozorný, vedel pochváliť, vedel sa opýtať, či niečo nepotrebujem. Skrátka, v jeho prítomnosti sa, myslím, každý človek cítil dobre, ba výborne. Teda taký to bol otec Lázor, na jednej strane veľmi jemný, veľmi citlivý, ale na druhej strane bol taký zanietený za vieru a za spravodlivosť, že sa nebal ani teda rôznych nástrah a rôznych problémov, ktoré mohli v živote nastať. Potom, čo dvakrát teda si odsedel spolu okolo tých nejakých 6 rokov väzenia, tvrdého väzenia, musíme povedať, lebo sa bol presúvaný z väznice do väznice a boli to teda také zástavky, ktoré človeka ako si vždy viac a viac vyškolovali v tom pozitívnom, pretože kríž vedie vždy, teda dáva osoh, dáva silu, posilňuje vieru človeka. Tak toto by bol teda ten jeden príbeh otca Štefana Lázora, ktorý redemptoristu, ktorý myslím si, že urobil veľkú takú vyoral takú veľkú brázdu v živote grécko-katolíckej cirkvi aj tými prekladmi, ale aj tým svedectvom, aj tou svojou horlivosťou, aj tým, že môže sa aj z jednoduchého chlapca, chudobného chlapca stať dobrý kňaz, horlivý reholník, ktorý sa nezľakne žiadneho kríža a žiadnych ťažkostí, ale naopak stále žije v tej hlbokej viere v Boha a teda bojuje za pravdu a za spravodlivosť.
Informácie o otcovi Lázorovi ste čerpali predovšetkým z jeho rozprávania alebo aj nejaké archívy ste navštívili?
Tak boli teda tam archívne veci. On aj napísal nejaké veci, teda písal takú históriu o živote redemptoristov, takže vlastne z tohto. Škoda, že vtedy, keď človek ho poznal osobne, keď sme sa rozprávali, že vtedy tie myšlienky neboli, že budem kedysi toto robiť. Hej. To sa stalo, hovorím, hodine 12. už po funuse, keď už množstvo kňazov bolo na druhom brehu života. Hej. Takže potom už len z tej pozostalosti, čo teda po nich zostalo, alebo potom od tých najbližších svedkov, teda jeho spolubratov a tak ďalej. Takže takto som sa k týmto veciam dostal. No a potom samozrejme, že trošku aj nejaké tá literatúra, aj nejaké samozrejme archívne materiály. Ale vždy som sa snažil najprv, čo má tá rodina, tí, ktorí najbližšie boli s ním, či zostala nejaká tá pozostalosť, či niečo napísal, či sú nejakí svedkovia. No a toto mi teda veľmi, veľmi pomohlo. Niektorí boli veľmi dôslední od lístku, ktorý dostali od Eštebákov na cestu do vyhnanstva. Mali zaznamenané všetko, všetky doklady, ja neviem, kde ich uchovali počas týchto ťažkých rokov. Ale zase u iných nebolo nič. Ani len fotografia. Museli sa potom fotografie nejako vystrihovať z nejakých spoločných fotografií. Takže takto. Ale ani sa nečudujeme, lebo však iste, že nie toto bolo dôležité, aby sa zachovávali materiály. No a keďže on bol celibatník, bol reholník, takže nemal rodinu, manželku, deti a tak ďalej, takže o to horšie, ale teda z druhej strany lepšie, že tí spolubratia ešte žili, či otec Ištvaník, či otec Rožko. Otec Rožko ešte ako taký Mohikán žije, takže od tých som sa dozvedel. No a potom teda už také pekné veci sa aj tradujú a samozrejme, že z toho, z tej jeho práci historickej o reholi redemptoristov, z toho som teda tiež dosť čerpal.
Ja by som navrhla teraz kratučký hudobný predel, aby teda naši poslucháči mohli spracovať všetky tie informácie o redemptoristovi Štefanovi Lazorovi a budeme pokračovať po pesničke ďalej. Relácii História a my vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o osobnostiach grécko-katolíckej cirkvi, ktorá aj v období, keď bola v bývalom Československu grécko-katolícka cirkev zakázaná, jej zostali verní. Našim hosťom v štúdiu je prešovský arcibiskup metropolita monsignor Jan Babiak. Ak máte nejaké otázky alebo vlastné skúsenosti s osobnostiami grécko-katolíckych dejín, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Tak ďalšou osobnosťou by mal byť otec Podhajský.
Monsignor doktor teológie Miron Podhajecký. Keď som povedal, že otec Štefan Lázor, že bol taký jemný, citlivý, tak dá sa povedať, že mnohonásobne viac to platí o tom ďalšom, o monsignorovi doktorovi Mironovi Podhajeckom. Ináč ho nevolali na celom tom širokom okolí a v Čirču, kde teda dlho pôsobil, len otec Mironko. Mironko. Napísala pani Lizakova, možno sa niekomu pri čítaní nadpisu bude zdať oslovenie vzácneho človeka, monsignora, doktora teológie Mirona Podhajeckého, veľmi dôverné, no v celej našej doline, v okrese Stará Ľubovňa, kde otec Mironko pôsobil skoro 24 rokov, ho ľudia mali tak radi a tak za ním prichádzali s ním do kontaktu, že ináč ho ani nevolali, len otec, náš otec Mironko. V Čirči je taký známy odpust a na jednom odpuste 3. septembra 1995 zaznela takáto správa, že otec Mironko Podhajecký v skorých raných hodinách odovzdal svoju dušu spasiteľovi a že jeho srdce dotlklo navždy. No, bola to pre všetkých zhromaždených veľmi bolestná správa. Veď práve on bol tým hlavným pilierom vo farnosti i na Čirčanskej hore, ktorý spájal nebo zo zemou a cez ktorého prúdila duchovná potrava a sila od najvyššieho ku každému veriacemu. Veľká časť veriacich Ščirča, Filialok, Ruska, Voľa, Obručnej, z okolitých farností, Orlov, Šariske, Jastrabie, Kijov, Tichý potok a ďalších poukazuje na to, že otec Mironko nebol obyčajný človek. svojou jednoduchosťou a snahou byť nenapadný stal sa veľkým a prvým. Jeho odchodom teda sme stratili iste veľkého človeka. Prirovnávali ho dokonca k Janovi Vianejimu, arskému kňazovi. Jeho pôsobenie v Čirči veľa znamenalo, mnoho sa tam zmenilo. Ako v príhovoroch bolo spomínané, teda pri tom pohrebe, obnovil všetky chrámy vo farnostiach a na filiálnych obciach, kaplnku na Čičianskej hore, viedol mládež príkladne k Bohu, mal autoritu, takže ho všetci poslúchali, nechali sa viesť, no a dievčatá učil krásne náboženské piesne. Ale hlavne zväčšil rady veriacich, pristupujúcich k sviatosti zmierenia. Doslova bolo povedané, že až 35 násobne. Otec Mironko sial semeno Božieho slova všade, vždy a do každého. Ako aj otec biskup Hirka povedal, preoral celú čirčianskú farnosť. Možno si až neskôr uvedomím, aký vzácny človek žil, teda medzi nami, a aké ovocie jeho práce, pretože od skorých raných hodín, teda keď sa modlil, potom čakal na veriaci v chráme a potom nasledovalo teda mnoho a mnoho spovedí vo farnosti, z farnosti veriaci, ale aj z okolitých dedín prichádzali. No a veľmi, veľmi ochotne a s radosťou, keď ho požiadali o pomoc, najmä pri spovedaní v susedných farnostiach, vždy išiel. Pripomeňme si ešte jeho známe ďakovanie. Duže krásno a zo štíroho srdca vám ďakujú. Veľmi pekne, veľmi krásne. A teda zo srdca štedrého vám ďakujem. Otec Mironko sa narodil 16. júna 1911 v Brusnici, okres Trobkov, v rodine grécko-katolického kňaza, ako štvrtý syn rodičom Mikulášovi a Ane, rodenej Zimovej. Po skončení štátneho reálneho gymnázia v Prešove v roku 1929 maturoval. Potom bol prijatý na grécko-katolické bohoslovské štúdia, ktoré absolvoval tak zo začiatku v Prešove, potom v Olomouci a napokon v Prahe. Pred vysviackou sa rozhodol tiež pre kňazský celibát. Kňazské svetenie prijal 28. júla 1935 z rúk prešovského vladyku Pavla Petra Gojdiča. Prvý dekret dostal do Sabinova, kde pôsobil od roku 1935 ako kaplan. Neskôr zastával kaplanské miesto v Prahe pri doktorovi teológie Vasilovi Hopkovi, ktorý bol v tom čase tamojším správcom pražskej farnosti svätého Klimenta. Vladyka Pavel Peter Gojdič ustanovil koncom roku 1936 otca Mironka za prefekta v Prešovskom grécko-katolickom seminári. Popri dušpastierskej práci ešte ďalej študoval a štúdia završil 27. októbra 1938 na Karlovej univerzite v Prahe doktorátom z posvetnej teológie. No a potom v rokoch 1938-1939 bol administrátorom farnosti v Medzilaborciach a v roku 1940 sa stal tajomníkom vladyku Pavla Petra Gojdiča a zároveň bol vymenovaný za asesora. V roku 1941 celých 8 rokov bol špirituálom v Prešovskom seminári a súčasne profesorom dogmatiky na Vysokej bohosloveckej škole v Prešove. Zastával ešte aj úrad defensora vinculi, teda obhajcu manželského zväzku, pri tribunáli súdnom. No a na návrh vladyku Pavla Petra Gojdiča ho svätý otec Pius XII. V 49. roku vymenoval za papeského komorníka a dostal titul Monsignor. Dostal som sa ku knihe arcibiskupa Jana Bukovského, ktorý bol apoštolským nunciom v Rumunsku a v Rusku, pochádzal zo Slovenska. A ten napísal, že v roku 1950 bol otec Miron Podhajecký tajne vysvetený na biskupa. Doslova v knihe napísal, citujem, Vatikán netajil, že v Československu vymenoval tajných biskupov, aby v krajine zachoval kňazský stav. V roku 1950 Svätá stolica prikázala tajne vysvetiť za biskupov Ladislava Hlada pre Čechy a Moravu, Antona Richtera pre Slovensko a Mirona Podhajeckého pre grécko-katolíkov, bez toho, aby museli čakať na papežské buly. Boli to vysviacky bez prítomnosti iných dvoch biskupov, bez štátneho vedomia a v úplnej tajnosti. Monsignor Hlad bol odhalený políciou, kým o biskupovi Richterovi sa polícia dozvedela až po jeho smrti, ale ani teda o biskupovi Podhajeckom sa polícia nikdy nič nedozvedela. Teda toľko z tej knihy arcibiskupa Bukovského. Kniha sa volá Spomienky spoločníka, vydala Spoločnosť Božieho slova v Nitre v 2006 roku. Teda bola to pre mňa taká veľmi prekvapivá vedomosť, lebo Mironka som poznal tiež veľmi, veľmi osobne, veľmi dobre. Raz pri jednej príležitosti mi tak ďakoval, že jedného kňaza, ktorý bol apostata, ale už bol starý a aj tá jeho manželka bola stará a tak ďalej. A ja som tak prejavil záujem o toho kňaza a dal som to do poriadku po tej cirkevnej stránke. Tak on mi tak ďakoval. Otče kaplan, čo vy ste urobili? Veď vy ste zachránili dušu kňaza a ste zachránili aj dušu jeho manželky. No, a ja hovorím však, otče, ja som nič mimoriadne neurobil, len som si pomyslel, že je potrebné teraz v tomto čase, keď už je starý ten duchovný otec a teda takto sa mu poviedlo v živote, že podať mu pomocnú ruku. No však o toto ide, že vás to napadlo a že ste to dotiahli do konca. Takže hovorím, a koľkokrát sme sa stretli, vždy mi to pripomínal. Otec, ale pamätajte, že Pán Boh na to nezabudne, že za toto vás odmení. Hovorím, dobre, vďaka. No, ešte pred likvidáciou grécko-katolíckej cirkvi v Československu bol otec Miron Podhajecký už od 21. marca 1950 uväznený v Novákoch, neskôr v Ilave, v Trenčine, v Lohovci, Podolinci, Oseku a Želive. Po prepustení z väzenia koncom roku 1956, bol na 6 rokov vtedy uväznený, tak uchýlil sa k svojmu rodnému bratovi, kňazovi Jurajovi, ktorý so svojou rodinou, ako aj iní deportovaní grécko-katolíckí kňazi, býval vo Veľkých Hamroch, okres Jablonec nad Nisou v severných Čechách. No a tam sa otec Mironko zamestnal ako robotník v sklade Seba Tanwald na Smržovke v severočeských balvanárskych závodoch. Po presťahovaní na Slovensko v roku 1960 bol 18. mája 1961 okresným súdom v Humene pre márenie štátneho dozoru tajné vysluhovanie sviatosti grécko-katolickým veriacim, odsúdený znova na 12 mesiacov väzenia, nepodmienečne, ktoré si aj odpíkal. No a 3. marca 1962 bol prepustený na slobodu, teda spolu 7 rokov si odsedel vo väzeniach. Takýto dobrý človek, až je to také zarážajúce. V rokoch 1962 a 67 bol robotníkom v sklade v podniku Váhostav v Margecanoch. A po obnovení grécko-katolíckej cirkvi v roku 1968 bol menovaný za správcu farnosti Veľká Polana, okres Humene. vtedy to bol okres Humenné, kde pripravoval na prvé príjmanie košického apoštolského exarchu vladyku Milana Chautura. S otcom Šutajom sme ho navštívili raz v tej veľkej poľane a teda mám v očiach aj tu ten chrám, aj tú fáru, proste nás tak posprevádzal, pomodlili sme sa a tak ďalej. No a potom, viete, toto všetko ľahlo popolom, dá sa povedať. Takže mám to stále teda v očiach, aj tu ten krásny, široký chrám, tú cerkov a teda jeho takého radosného, keď nás sprevádzal. Otca Šutaja tiež veľmi dobre poznal a boli priatelia a tak. No a ja som zase robil otcovi Šutajovi takého šoféra, takže som ho vozil, kde bolo potrebné. A tak sme navštívili mnohých kňazov a práve z tých návštev aj mnohých osobne teda poznám. Ale samozrejme otca Mironka som poznal ešte potom aj Štírča, aj z iných stretaní v Prešove. No a v roku 1771 mu bol odňatý znova štátny súhlas. Nemohol vykonovať kňazskú činnosť. To tak vtedy sa hrali tí cirkevní tajomníci či proticirkevní tajomníci. No a potom, hej, po tom treste, po tom roku, už znova mu bol daný. No a od roku 1772, teda keď mu bol ešte štátny súhlas vrátený, tak sa dostal do farnosti Čirč, kde vlastne 21 rokov pôsobil a tam teda zaoral či vyoral veľmi hlbokú brázdu. A hovorím, to bola autorita veľmi silná na široké okolie. Potom tam pôsobil ako správca a keď už skončil ako správca, tak pôsobil ako výpomocný duchovný. No a posledné dni svojho pozemského života strávil na fare v Klenove pri svojej neteri. A otec Mironko ešte v sobotu, tá 2. septembra 1795, slúžil svetu liturgiu a večer si pripravil liturgické potreby na nedeľnú ránu svetu službu Božiu. Boh mu doprial tej milosti, že vlastne do poslednej chvíli bol s ním zjednotený, no a ráno o tretej už vlastne ho povolal k sebe. Bol veľkým ctiteľom Bohorodičky, samozrejme svätého Rúženca. Svätý Rúženec nosil vždy v ruke a splnila sa mu túžba zomrieť v brazde Božej nivy na úsvite uspenského dňa chramového sviatku odpustu v Čirči v prvú nedelu mesiaca, kedy sa v Litmanovej schádzajú tiež putníci na hore Zvír, kde stále chodieval, pretože bol členom biskupskej vyšetrovacej komisie litmanovských zjavení. Jeho telesné pozostatky boli uložené do hrobu vykopaného pri múre chrámovej svätyne v Čirči. A tak vlastne dá sa povedať, že misia otca Mironka pokračuje ďalej aj teraz, keď už je na druhom brehu života, keď už je vo večnosti, lebo ľudia, ktorí prichádzajú do cerkvy v Čirči, tak stále aspoň kratučko sa zastavia pri jeho hrobe a spomenú si na to, čo cez neho dostali, čo im teda otec Mironko počas života hovoril, k čomu ich nabadal, k čomu ich povzbudzoval, čo ich učil. Takže teda je to ozaj taký veľmi krásny, dá sa povedať, taká krásna osobnosť. Bolo by teda potrebné možno, že aj sa viacej zaujímať o jeho život a možno, že aj začať proces blahorečenia, lebo ozaj to bol svätý muž.
Na miesto pesničky by som teraz, otec arcibiskup, navrhla, že dve SMS-ky našich poslucháčov by sme vyriešili, pretože keď ste teraz spomínali, že možno, že aj blahorečenie by bolo dobré pri tejto osobnosti, je tu otázka, ako ďaleko je návrh na blahorečenie otca Jana Mastiliaka, ktorý bol mojím duchovným vodcom. Pýtal sa pán poslucháč, alebo pani poslucháčka, nie je podpísaný.
Dobre, takto. Čo sa týka otca Jana Ivana Mastiliaka, táto fáza biskupská je skončená, len sa prekladajú materiály. Bolo veľmi veľa svedkov. myslím, že 35 alebo až 38. No viete, každý sa rozhovoril zo široka, lebo má ničo hovoriť o otcovi Mastiliakovi. Takže teraz sa všetko prekladá do talianského jazyka, lebo viete, chceme to posunúť ďalej, ale nemôžeme tam dať slovenčine, kto sa tam bude trápiť v Ríme. My sme radi, že sa budú trápiť potom, že budú čítať toľko stran. Takže takto, osobne si myslím, že tento rok sa to do Ríma posunie a že tento rok by mala začať už tá rímska fáza. No a keď hovoríme už o blahorečení, ja môžem aj tak povedať trošku, že tohto roku začíname teda fázu svetorečenia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča. Už pred 10 rokmi sa stal zázračné vyliečenie v Maďarsku, v Miškolci. Ale Rím žiada, že musí to byť 10 rokov od toho uzdravenia, aby to bolo čosi také trvalé. Hej. Takže toho roku, teraz niekedy v týchto jarných mesiacoch, 10 rokov padne. Takže vlastne už sme požiadali otca biskupa v Maďarsku, v Miškolci, ktorý by mal viesť tento proces, lenže on zase všetko mi vrátil, že on nemá na to kapacity, on nemá na to ľudí a tak ďalej, keby som ja pokračoval s veľkou radosťou. Samozrejme, len musí byť aj on súčinný, lebo potrebujeme práve tam komunikovať s tou osobou a tak. Tá sa veľmi potešila. Hovorí, ja som myslela, že už na mňa zabudli, lebo to pred tými 10 rokmi som teda z ňou spisoval veci a tak ďalej. Hej. Ale nie, nezabudli sme teda, len dobre žijete. Už má cez 80 rokov. Len žijte dlho, aby ste sa dožili aj svetorečenia.
Žijúci svedok. Áno. Môžete prezradiť, otec arcibiskup, že o aký zázrak šlo v tom prípade? Nejaké uzdravenie?
Áno, teda to je z rakoviny. Jedna pani, ktorá sa teda k nemu modlila, a tak ona ho aj osobne poznala a tak ďalej. Takže zázrak z rakoviny, no a neviem, či len preto, že to je z rakoviny, že tých 10 rokov, či vôbec pri každom zázraku sa čaká 10 rokov, no ale ja som bol taký trošku z toho pomrzený, že teda ešte nám zomrie a potom čo. No, ale veríme, že to dobre dopadne. Je už aj na Slovensku zázrak, ale zase to je len nejakých 6 rokov, či ak to zase by trebalo čakať
ďalšie
roky.
Áno,
takže tak.
Ďalšia otázka. V Sečovciach je rodný dom grécko-katolického kňaza doktora Jana Murína, zakladateľa jednoty svätého Cyrila a Metoda, na ktorom je umiestnená pamätná tabuľa, že sa narodil v tomto meste, ktorú tam inštalovala Konfederácia politických väzňov Slovenska. Z Backova pochádzal tiež grécko-katolícky kňaz Michal Majovský, ktorý bol tiež väznený. Takých tabúľ je na Slovensku viac o kňazoch, ktorých komunistický režim prenasledoval, ale málo sa o tom píše v svetských školských učebniciach. Je možné to nejako doplniť? Podpísaný je pán Mikuláš.
No viete čo, ja som už niekoľko rokov avizoval dekanovi fakulty našej teologickej, že aby vypísal takú tému pamätné tabule, alebo také tým významným našim osobnostiam po farách, po verejných budovách vonku, rodných domoch a tak, ale aj v chrámoch. Samozrejme, že jeden človek by to teda nezvládol, ale také podeliť po nejakých tých okresoch, pretože ja tiež poznám takéto tabule, alebo bol som odhaľovať desiatky takýchto tabul. A bolo by to iste obohatenie, a ja si myslím, že toto sa musí aj udiať, keď sa nepodarí cez teologickú fakultu, tak teda ja vymyslím ešte nejaký iný spôsob, aby sa to zmapovalo po jednotlivých dekanátoch. A v tom dekanáte je to veľmi ľahko, keď dekan, protopresbyter, sa opýta tých kňazov, že kde máte pamätné tabule našim kňazom. A každý jeden, myslím si, že vo farnosti pozná, že či má tam niečo, nejakú tú tabuľu, alebo nie. A keď nie, no tak bude sa snažiť pýtať iných, keď sám nevie o tom. Hej? No a tak by sa vlastne mohlo, z toho by mohli byť také pekné diplomové práce, čo ja viem, no možno, že aj 4, aj 5, aby to východné Slovensko bolo takto zmapované. Lebo viete, tie osobnosti, keď sa o nich dozvedame, keď o nich si čosi aj prečítame, jednoducho oni môžu byť veľkým prínosom pri formovaní tejto generácie teraz. Hej? Lebo viete, to, že je tam tá tabuľa, vlastne vzniká aj ďalšia otázka. A prečo je tá tabuľa tam daná? Prečo? Čo ten kňaz urobil? Prečo si ho takto uctili? A tak ďalej. No a už či je to to utrpenie, či je to to, že veľmi plodne tam pôsobil, že založil nejaký spolok, alebo že bol ozaj veľmi horlivý pri tom vyučovaní ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, ja som za to a hovorím, nosím to v hlave už nejakých 3-4 roky a nie že len v hlave, ale už som to teda dal aj na vedomie, na vonok, ale zatiaľ hovorím, neviem o niekom, kto by sa do toho pustil. Poviem tak, že keby som sa nestal biskupom, ja už by som to všetko zmastil, pretože tieto myšlienky som mal dávno predtým, ešte keď som komunikoval v Košiciach s pánom profesorom Kušnírom a s Mišom Fedorom. Hej. To boli také veľmi otvorené duše a také hlbavé a chceli teda tú históriu vždy tak ako si oprašovať a myslím si, že im by sa to veľmi, veľmi páčilo, keby takéto niečo, do takého niečoho som sa pustil. No ale žiaľ, už teraz nemám čas na to, aby som chodil teraz po farnosti a hľadal a písal o tom.
Jedine, ak by ste časť svojich arcibiskupských povinností presunuli na svojich kolegov. Zdá sa, že naši poslucháči reagujú na to, že máme vás tu naživo. Ďalší mail nám prišiel a taktiež niekoľko SMS-iek. Ak máte ešte nejaké, môžete poslať na číslo 0914 186 229. Ďalšie svoje buď to otázky alebo skúsenosti. Je tu jeden veľmi pekný mailík. Poslal nám ho pán Eduard Bublinec. Popisuje svoj jeden životný príbeh. V roku 1960, po skončení vysokej školy, ako bolo vtedy predpísané, som sa dostal na tzv. Povinnú umiestnenku do Lipoviec za učiteľa na lesnícku školu. Na vtedajšie povinné politické školenia učiteľov chodil aj riaditeľ základnej školy z dedinky Lačnou. A mal na vtedajšie časy veľmi v úvodzovkách bojovné a veľmi odvážne diskusné príspevky. Pri vhodnej príležitosti som sa spýtal, či sa nebojí, že ako riaditeľa a učiteľa ho vyhodia zo zamestnania. Povedal, že nie, pretože v tom prípade môžu Vlačnové školu zatvoriť. Väčší západak podľa neho na Slovensku neexistuje a mal pravdu. Do Lačnova viedla len poľná, nespevnená cesta, nechodil tam ani autobus, slovom západak na konci sveta. A on hovoril okrem iného, že ľudia sú tam veľmi dobrí a má už aj televízor, teda kultúru a aj duchovnú stravu, lebo je tam grécko-katolícky pán farár. Na to som spozornil a protirečil som mu, že a zdanie, veď grécko-katolíkov štát zlikvidoval. Riaditeľ hovorí, že áno, ale v Lačnove, v Zapadákove na ne zabudli. A keďže sa situácia trochu zlepšila, tak chodia ho z okresu, z Prešova, agitátori presviečať, aby konvertoval na pravoslávie. A treba povedať, že tam chodili často a veľmi radi, pretože pán farár ich totiž vždy dobre pohostil lačnovskými klobáskami, ktoré zapíjali výbornou lačnovskou slivovicou. A keď už nevládali na vlastných nohách stáť, niektorý z gazdov ich naložil na voz a zaviezol do Lipoviec, kde ich naložil na autobus a poslal späť do Prešova. Dovolím si spýtať pána arcibiskupa, či pozná túto unikátnu históriu. Podpísaný pán Eduard Bublinec.
Áno. Tak takto, tento konkrétny prípad isi nepoznám, ale tak Lačno poznám. Hej. Áno, je to ozaj taký, teda zapadako a najmä vtedy bol. Ale
je tam krásne.
Ale je tam krásne, to je pravda. Ale takto, viete, to bola taká praktika viacerých kňazov aj po obnovení grécko-katolíckej cirkvi, ale nielen ako grécko-katolíckych kňazov, aj rímsko-katolíckych, aj pravoslavných, proste, že boli štedrí, pohostili. Lebo vlastne na to prichádzali tí tajomníci. Boli to obyčajne ľudia slabí, ktorí mali problémy s alkoholom a tak ďalej. A ja neviem, no kladol som si aj takú otázku, že či nemáme ako na tom vínu podiel, že z toho alkoholu sme ich neťahali, ale naopak. Ale viete, keď chcel mať ten kňaz pokoj, tak radšej tú fľašku otvoril a ich ponúkol. Je to také nasmeč hodené, keď som pôsobil v Ľubici s filiálkou Kežmarok, tak sme chodili tak pred Veľkou nocou spovedať dookola rímskokatolické farnosti a rímskokatolíci zase k nám a tak. A na jednom mieste jeden taký starší pán Fararej núkal pána cirkevného tajomníka, ktorý vždy vedel vystihnúť, prísť na obed a teda na nejakú tú hostinku, áno. A núkal ho omšovým vínom. Viete, vtedy bol problém s omšovým vínom. Hej. A tak vlastne sme tak potom, keď odišiel ten proticirkevný tajomník, cirkevný tajomník, áno, my sme ich volali proticirkevní, lebo boli fakticky proticirkevní, to boli vlastne eštebáci, že prečo s omšovým vínom? A on hovorí, tak musím vám vysvetliť, hej. Ono, ja len do takej fľaše od omšového vína prelejem, viete, také čuču, také najslabšie. A jemu to tak chutí a on to tak chváli, aké to omšové víno sladúčke, a aké dobre a tak ďalej. Takže ono sme sa všetci tam smiali, že hovorím, ešte také klamstvo, pán farár. No ale tak...
A dali ano. Si povedať, že boli trošku miernejší potom tí tajomníci?
No áno, tajomníci boli, keď dostali svoje, keď to potom už sa dalo s nimi trošku aj požartovať a tak ďalej, a už potom ich nezaujímalo toto, čo predtým, áno, kvôli čomu sa durdili, hej. Lebo viete, no povedali ste na kázni toto a toto, hej. Ste sa dotkli nejakého súdruha, alebo ste ľudí nejako podraždili, alebo no, boli napríklad tie nedeľné zbery, hej, išlo sa na družstvo vyhlásené, tieto liturgie mohli byť len ráno alebo večer, neskoro a tak. No a niektorý kňaz to aj porušil, dal inokedy, povedal, že jeho veriaci ináč neprídu a tak ďalej. No a potom takýto tajomník, hej, horlivý, zapalený za vec stranickú, tak prichádzal to riešiť. No ale prichádzal riešiť vlastne z toho iného dôvodu, lebo to boli také maličkosti, hej, tí ľudia aj tak pozberali, čo bolo potrebné pozberať na tom jednotnom rolníckom družstve, aj tak to nikto iný nepozberal, len tí domáci, a každému bolo jasné, že keď pán Boh zarodil, keď tá úroda bola, že nenecháme ju teda zhniť a teda padnúť ako si, takže takto. No.
Ďalšia SMS-ka. Zdá sa, že už k vášmu programu sa ani nedostaneme, lebo prichádzajú SMS-ky, takže skúsime ich ešte niektoré prečítať. Slava Isusu Christu, srdečne vás pozdravím v štúdiu. Osobne som poznal nášho spolubrata, otca Štefana Lázora, ešte počas prázdnin ako bohoslovec. Veľmi sa zaujímal o nás, keď sme študovali v seminári v Poľsku. Taktiež ešte ako dieťa poznal som monsignora Mirona Podhájeckého, keď dochádzal do mojej rodnej obce Smolník z Veľkej Poľany. Aj v roku 1993 pred vstupom do seminára bol som za ním v Čirči, aby mi dal požehnanie a modlil sa za mňa. Bol to svätý kňaz. Podpísaný je otec Charčák. Alebo Charčák. Nie sú tu mekčenie, tak uvažujem.
Tak len potvrdzuje, áno, teda, hej, že to bola taká osobnosť veľmi milá Bohu, ale aj ľuďom. Hej, že bol to taký veľmi duchovný človek, nemal žiadne akosi vedľajšie postranné záujmy, ale najväčší záujem bol slúžiť Bohu, cirkvi, ľuďom, spovedať, proste zušľachťovať duše. Hej. Toto je, viete, že keby dnes, koľko je kňazov na našom Slovensku, keby sme sa o toto všetko starali, a keby to Slovensko bolo krásne, dá sa povedať, pretransformované, duchovne pretransformované. No ale žiaľ, no. No a teraz dá sa povedať, aj musím sa toho dotknúť, hej, že viete, pandémia, COVID-19, áno, tak všelijaké tie opatrenia a tak ďalej. Ale žiaľ Bohu, že naši predstavitelia vládni, že zabúdajú na jedno, že vlastne pomoc nielen cez tie, čo ja viem, rúška, cez to umývanie rúk a cez tie kontakty a tak ďalej, ale tu potrebujeme Božiu pomoc. A oni nám ešte aj zakážu slaviť verejne sväté liturgie. No, mali by sme sa ozaj proti tomu postaviť, či už nejakou petíciou alebo čím, pretože je to nenormálne, nelogické. V okolitých krajinách, ukážte mi jednu, kde by zakazovali pán kardinál Duka. To všetci už poznáte, to jeho vyhlásenie, najateistickejší štát.
Áno, Čechy.
A u nás, áno, Čechy, a u nás sa slávia sväté omše a u nás môžu veriaci sa zúčastňovať. Áno, toto je múdre. A takto isto by malo byť u nás. A ja si myslím, že skôr neskôr to musí sa akosi zmeniť, lebo viete, ten duchovný pokrm, vláda nám zakazuje duchovne sa živiť Eucharistiou. To ako keby povedali, že zakazujeme vám ľuďom chlieb jesť, príjmať potravu pre telo. Toto je potrava pre dušu. Takže viete, ja niekedy som teda taký rozhorčený, že aj by som išiel tam, kde sa nemôžem dostať. A teda im trošku teda ozaj povedal tak rukolapne, pretože to nemá obdobu, že takýto zákaz. A potom hovorím, však sú tam aj veriaci ľudia, tak musia vedieť, že boli všelijaké v histórii tieto epidémie a tak ďalej. A práve cirkev zvládala to, že ľudia sa modlili, že obetovali sväté liturgie, že sa kajali, že prinášali obety, iné pôst a tak ďalej. Takže toto by nemali zakazovať, naopak. A všetci vieme veľmi dobre, že nejde nakazať cez chrámy, naopak. V chrámoch sme disciplinovaní, keď nám povedali šachovnicové sedenie, tak bolo šachovnicové, keď povedali polovičku, keď povedali len 20 ľudí, tak 20 ľudí. Ja tomu nerozumiem.
Áno, že viete, veriaci to rešpektujú.
Áno, veriaci to rešpektujú. A ako keby, tak sa mi ako si zdá, že ako keby teraz bol taký útok na cirkev a na vieru a nás chceli nejako pretvoriť. Mhm. Nie.
Žiaľ, musíme končiť, otec arcibiskup. Ten čas je naozaj neúprosný.
No škoda.
Nič, na ďalšom stretnutí opäť predstavíme ďalšie osobnosti, ktoré máme pripravené. Vážení poslucháči, našim hosťom bol prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Monsignor Jan Babiak. Ďakujem veľmi pekne za informácie, ktoré ste nám ponúkli.
Ďakujem aj ja. Pozdravujem všetkých. Prajem dobrú noc.
Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia.